Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lumabas sa isang bagong pag-aaral na ang mga refugee at asylum seeker na naka-temporary visa ay may makabuluhan at mataas na sintomas ng post-traumatic stress at depresyon kumpara sa mga naka-permanenteng visa. Sinabi ng may akda ng pag-aaral na ang mahaba at walang katiyakang estado sa buhay ay naiuugnay sa mga negatibong epekto sa kalusugan ng isip. Narito ang buong detalye ng ulat ni Kira Jenkins na isinalin sa wikang Filipino. Sinurveying ng Associate Professor Angela Nickerson at ng kanyang grupo mula sa University of Sydney ang mahigit 1,000 refugees sa Australia sa loob ng 3 taon. Nalaman nila na ang mga refugee na naka-temporary visa ay mas malamang na depressed, may post-traumatic stress disorder at 2 beses na malamang magkaroon ng intensyon na magpakamatay kumpara sa mga may siguradong visa. Sinabi ni Professor Nickerson, hanggang ngayon ay hindi pa marami ang ating alam ukol sa epekto ng ganitong pamumuhay.
We're really interested in trying to understand the impact of visa insecurity on our mental health. And what we found was that refugees with insecure visas were much more likely to have a diagnosis of post-traumatic stress disorder or depression and more likely to have suicidal intent than those with secure visas.
Kagaya ni George Najara na tumakas mula sa Syria taong 2015 pagkatapos binombahan ang paaralan ng kanyang kapatid. Tumakas ang kanilang pamilya patungo sa Lebanon kung saan 2 taon silang naghintay na magkaroon ng humanitarian visa upang makapunta sa Australia. Sinabi ni George, 1 taon din siyang naghintay nang nababahala.
Every day you're struggling, you are not knowing your future, and that situation that it puts you on, to not know what's going to happen even the next day, it kills you every day. Yes, we escaped the war, yes, we escaped our city, but now we are in a different psychological war within you.
Sinabi ng taga-Amnesty International na si Graham Tom, hindi lamang ang mga taong may hindi matatag na visa ang naghihintay. Dagdag niya, nahihirapan din ang mga asylum seeker na nasa offshore detention, kaya naman ay nananawagan siya ng aksyon.
The problem is, this process can take anywhere from a year to 18 months. They don't have that amount of time. You know, this is already breaking people, as we've seen. We need something to happen far more urgently.
Sinabi ni Professor Nickerson, lumabas sa bagong pag-aaral na marami pa ang dapat gawin upang harapin ang isyu sa kalusugan ng pangkaisipan, lalo na sa komunidad ng refugee.
The higher levels of mental health symptoms we see in refugees with insecure visas means that it's really important that they get access to healthcare that can really help them overcome the effects of their traumatic experiences and adapt to life in Australia.
Ngunit sinabi ni Professor Nickerson, mayroon namang mga positibong bagay na natuklasan sa pag-aaral. Nalaman na ang mga refugee na may hindi pa siguradong resulta sa visa ay mas malamang na nagbo-voluntaryo sa kanilang lokal na komunidad kumpara sa mga permanenteng naninirahan sa bansa. Ayon kay Professor Nickerson na ang pakikipag-ugnay sa komunidad ay nakakapagpabuti ng kalusugan sa isip.
What we found was actually for refugees with insecure visa status, having greater social connection was associated with lower mental health symptoms. So the power of actually being able to reach out and connect with these people to help them thrive and contribute to our community.
Ngayon ay may permanenteng lugar na ang pamilya na Jarian sa Australia. At para kay George, ang pagiging aktibo sa komunidad ang nakatulong sa kanya sa loob ng 1 taong paghihintay.
In a country where you don't know anyone, the only thing that you have is your family, that at least you can get the physical and the psychological support from your family members. And believe me, love and faith, the two things, the most important things that can keep someone alive during the worst time of their lives.
Dagdag ni George, patuloy siyang nagbo-voluntaryo dahil para sa kanya, ang pagtulong sa kapwa ay ang pinakamakapangyarihang bagay na pwede niyang gawin.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.